Во отуѓување на конкретниот имот, како и давање под закуп на истиот, действијата се преземени во рамки на предметот талир со оглед на тоа што постои веројатност истиот имот да биде отуќен до завршување на постапката, се наведува во соопштението од СЈО. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев обвини дека одлуката за замрзнување на имотот на ВМРО-ДПМН е политички мотивирана, за да се изврши политички прогон врз партиското делување. Тој рече дека е замрзнат целиот имот на партијата и сите штабови низ целата земја во вредност од околу 10 милиона евра. Премиерот Зоран Заев попладнато во собранието имаше средба со независната претеничка група од ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за нацрт амандманите на уставот што владата до утре треба да ги достави до собранието, како и за формирање на координативното тело за помирување. Средбата заврши пред малку. Претениците бараат амандман на уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет, постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот што води кон подноправ членство на Македонија во Европската Унија, како и понештување на сите амандмани кои предлегуваат од договорот во случај Грција да не го ратификува. Политичкиот развој на настаните во двете земји под луката на собранието за отворање на уставот на Македонија во насока на обврските кои предлегуваат од договорот од Преспа, беа теми на разговорот на средбата на вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи и алтернативниот министер за надворешни работи и европски прашања Јоргос Картагалос, што ја имаше во рамки на работната посета на Грција. По завршувањето на средбата, Османи и Картагалос се упатија на атинскиот аеродром на симболичното свечено отварање, каде Османи го искористи првиот лет во повеќе од 10 години меѓу Атина и Скопје за да се врати назад.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Наместо 10, ВМРО-ДПМН отсега има само една пратеничка група во собранието. Новиот координатор Никола Мицевски порачува дека ќе действуваат како и досега. Експертите не исклучуваат можноста ВМРО-ДПМН да загуби уште пратеници. Марија Митевска.
Најголем предизвик за ВМРО-ДПМН е ќе биде сочувувањето на преостанатите пратеници во нејзините редови, оценуваат аналитичари по одлуката на извршниот комитет, партијата во собранието да действува со една пратеничка група. Новиот координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е пратеникот Никола Мицевски. Денеска во изјава пред собранието порача дека се одлучиле на таков чекор, бидејќи се покажало оти постоењето на повеќе пратенички групи не е овозможило доволен простор за нив искажување во собранието.
Остануваме на ставот кој што го имавме и претходно, значи ние ќе настапуваме во собранието на Република Македонија на начинот на кој што досега настапувавме и ќе ги презентираме сите оние работи кои што ВМРО-ДПМН ги има како програмски определби и кои што пратени